Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? ГЕРБ и Бойко Борисов на къде? Отговаря Росица Кирова, заместник-председател на 46-то Народно събрание ГЕРБ.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Кирова. Добре дошла. Тежка ли е царската корона?
Здравейте. Ами аз нямам царска корона, не зная, но явно е тежка. Защото това, което наблюдаваме напоследък, ни показва, че няма много кандидати за царската корона. Всеки иска да порицава, да наставлява, но никой не иска да поема отговорността на короната, ако така мога да се изразя.
Абе, има много кандидати. Няма какво да се лъжим. Има нови кандидати за слава, има нови политици, кой е успешен, кой не е успешен.
Ако бяха кандидати за царската корона, ако това е образ на управлението и на носенето на отговорност, щяха да я поемат, защото имаха тази възможност. Ако си кандидат обаче за трапезата на царя, тогава да, такива много кандидати има. Но царската корона означава да поемаш решение и да носиш отговорност за това, което си решил и което си направил. Нещо, което аз смятам, че малко от партиите в този парламент всъщност реално исках.
Добре, преди да отидем към снощното гласуване посред нощ, бюджетите обичайно се гласуват до посред нощ, 1,49 гласувахте измеренията в бюджета. Нека преди това да ви пусна една наша позиция, за това дали Слави Трифонов не се самопогреба, като се опита да влезе в властта. Слави, ти се самопогреба. Да положим цветя, бели рози за Слави, пред телевизия 7-8, национален трал е. Позади са ни заглавия, една звезда пада от небето, тя танцува само едно лято, героите на нашето време. Приятелят Слави Трифонов, идолът на последните 30 години, момчето днес си отиде от политиката. Затова Беновска пита, провеждам този диалог с Слави и Има такъв народ.
Сигурно в живот предишен много лош съм бил.
Днешния.
Сигурно в нещо важно много съм сгрешил.
Срути се.
Някой ми е дал истинска любов.
Народът.
Аз не съм я взел, аз съм я убил.
От душия.
И сега ми се връща. Боже, как ми се връща.
Яко.
И това, че те искам, няма смисъл, нали?
Не.
Прави си жики живота, просто случва се.
Подиграте.
Ти за някой да си всичко, той за тебе не.
Беше.
И убивал съм с мълчание.
Хората.
Подминавал съм с безразличие.
Народът.
И сега ми се връща. Боже, как ми се връща.
Страшно.
И това, че те искам
от сърце.
Няма смисъл, нали?
Нулев. След свалянето на Хъшева от Българска национална телевизия през 1998 в знак на протест Слави и Хъшеве се постригаха нула номер. Пред Министерския съвет и президентството акцията се казваше Хъшевете се привеждат във вид, удобен за властта. Косите се браха във възглавници. Слави днес няма коса, а и никой няма да му вярва вече. Какво ще правиш сега, скъпи приятели Слави? Аз съм Беновска и... Така ли отминава световната слава?
Ами не зная. Просто отминава понякога.
Вие също сте ново лице в политиката, но бяхте и кадър на Слави Трифонов. Това е известно. Кадър. Това беше анализа, да, кадър, и то доста добре прононсиран, бих казала.
Ами аз не мисля, че съм била кадър, но тук може да поспорим малко.
Давай, да.
Смятам, че винаги съм била изградена личност и съм тежала на мястото си много повече от голяма част от хората, които са кадри на Слави Трифонов.
Така.
Приемах партньорството ни като между равностойни хора, между които има диалог. Може би затова вече не съм част от този проект. Липсва ми диалогът, обсъждането на решенията. Всъщност, спускането на решение отгоре е причината, поради която целият си живот не съм членувала в подобен род организации. Да, случи се. Човек прави грешки.
Сега обаче, вече като сте в политиката, колко време стана? Миналото народно събрание, 11 април ли бяха изборите?
Аз го броя така, от февруари месец не съм почивала. Един ден. Не съм се будила сутрин без стресът, че закъснявам за някъде и че има нещо недовършено, нещо, което трябва да направя, нещо, което трябва да изговоря с хората. Това е горе-долу моментът, в който започна първата предизборна кампания, краят на февруари, когато всъщност приех предложението на Борисов. И в тази връзка тежка е короната да носиш отговорност. Да носиш отговорността пред онези, които си убедил, че ти си човекът и че има защо да дадат своят глас за теб. Тежка е.
Но в Народното събрание започнаха да се рушат правилата за зло или за добро. И ние ставаме свидетели на най-различни диалози, които не са по политики, а по-скоро са сякаш повече в личен план. Искам да ви пусна една наша извадка от преди няколко дена от Народното събрание, в която и вие бяхте главен герой.
Това, че правим тази среща, е въпрос на диалогичност и на последен опит за съставяне на кабинет.
Няма да подкрепим съставяне на кабинет с ваш мандат. Всички партии, включително и вашата, отказаха предварително да подкрепят нашия проект кабинет. Това ще даде възможност на ГЕРБ и на ДПС да продължат да са щастливи, да се пробват на поредни избори, а Гешев да си бъде Гешев без урязване на правомощията. От вас зависи дали ще оставите този парламент да поживее една седмица отгоре.
По-разумното беше да съставим трайно и дългосрочно мнозинство, което да започне промяна, а не просто кърпен.
Всички останали минаха през ще подкрепим, няма да подкрепим, не искаме просто, искаме политики. Цялата тая фурнаджийска лопата, която представляват другите партии, ние не участваме в това.
Надявам се, че фурнаджийски лопати не се отнася за БСП за България.
Слави се опита да се държи като големи. Той не случайно реши да обяви първото си предложение за Министерски съвет, още преди да бъдат обявени крайните резултати на изборите. Той беше новата вълна, новия спасител, само че дребният детайл беше, че има само 65 гласа в парламента.
Според мен този мандат не беше добре раздаден от президента. Той прецени, че му е по-удобно за изборите да няма редовно правителство и го даде на колегите от БСП, които предварително бяха обречени на неуспех.
Третия мандат, връчен на БСП, изначално мъртво роден. Аз не напразвам, първата ми реакция беше колко пъти ще настъпваме на нещата мутика по един и същи начин.
Чакаме четвъртия мандат. И сега ще кажете, в Конституцията няма четвърти мандат?
Разбира се.
В Конституцията няма и министри с двойно гражданство, но както виждате, те са назначени.
Искам да призова всички партии в България, от които зависи съставянето на редовно правителство, да се дават много ясна сметка, че натискът върху България ще се засилва. И ние имаме нужда, възможно по-скоро, от редовно правителство и работещ парламент, които ясно да отстояват българската национална позиция пред нашите европейски партньори.
И се надяваме всички да проявим разум и разбиране
По време на разговорите до сега с Изправи се БГ, ние идваме, водихме разговора за актуализацията на бюджета и за съкращаване на сроковете и намерихме разбиране.
Аз такова разбиране не чух. Добре е телефонните обаждания от друга сграда да не се превръщат в законодателни инициативи на Народното събрание.
Може би някой в тази среща е кимнал в неподходящ момент, за да разберат колегите от БСП, че вие всъщност сте съгласни. Сега разбирате ли защо ние не отиваме на такива срещи?
Имах чувство, че се намирам на конгрес на БКП или на конгрес на БСП. Госпожо Нинова, вие не може да казвате на комисията по бюджет и финанси кога да работи.
На много хора вероятно им е било мечта да бъдат делегати на конгрес на БКП.
На Изправи се БГ, ние идваме, няма да бъде смокинов лист на желанието на БСП да пререже възможността от разглеждане на законите, свързани със съдебната власт.
Тук стана листопад и листа падат и става и сериал. Толкова да е срамна тази работа, че никой да не иска да изстане смокиново листо, не се струва малко много интересно. Ще спасяваме хората с актуализацията. Ако може да потупкаме малко топката и парламентарните избори да отидат след президентските, защото ще вземе ги спечели ГЕРБ.
Днес лицемерието ви е очевадно и вие отново се гушнахте с ГЕРБ. Така че, уважаеми български сънародници, ако това предложение на БСП мине, те трябва да изпратят букет цветя и шоколадови мумони на Иван Гешев.
Госпожа Нинова не е ходила нито на кино с господин Борисов, нито му е била министър, нито му е била омбудсман.
Това са разговори, които са водени в офиси. Само вие и вашия лидер имате посещения в спалня с чекмеджета, с кюлчета и пачки.
Госпожо Манолова, ще ви отнема времето и възможността да говорите. Това е грозно. Правите ненужни внушения в момента. Ако обичате. Вие явно знаете как се посещават тези помещения, но не е нужно от трибуната на Народното събрание.
Това, че не съм съдружник с косовски наркобос, не значи, че нямам право да се изказвам от трибуната.
Търпяла съм много повече от това, което днес причинявате. Уверявам ви, че Борисов е по-сериозен опонент. И ние с него 5 години бая се бихме. Така че нищо не можете да ме уязвите повече от това, което съм преживяла с този човек. Но сега, малко по същество. Да, да, може днес да внушавате лъжата за ГЕРБ и БСП, но наистина... Никога в политическата си и в житейската си кариера не съм стъпвала в офис или кабинет на Борисов. Никога. Както и в кабинет на Слави Трифонов. Както и в кабинет на Христо Иванов. И на всички да не ги изреждам. Никога.
Госпожо Кирова, какви искри прехвърчат? Личностни намеци, клевети, обвинения. Това ли е политиката в България?
За голямо съжаление, да. Днес това е политиката в България. Искри. Искри на безпомощност. Когато нямаш други аргументи, е най-лесно да нападнеш нечия личност. От тази трибуна, ако някой направи сериозна извадка от изказванията, ще види, че една огромна част от времето ние прекарахме в това да слушаме кой какво мисли и какво предполага и да чуваме непрестанно някакви внушения, които не са базирани на факти. Едновременно с това в едно интервю на един от политическите ръководители на една от партиите чух във връзка с обвинения по отношение на техен кандидат за министър-председател или може би беше кандидат за министър на нещо, чух, че говорници е говорено, докато няма факти, нямат никакво значение, нали, това, което се казва. Така че аршинът е много двоен, ама бих казала троен, много страшно е, защото ние занимавахме българските граждани с това кой какво за кого предполага. Ще се върна върху това, което каза госпожа Нинова в предходното изказване. За
тя
това
изрази емоционално пристрастие към Бойко Борисов.
Тя изрази емоционално отношението си, но аз мятам, че то не беше базирано само на емоция. Беше базирано на много трезва и реална преценка. Тя е политик с достатъчно дълъг опит и винаги От подобни хора трябва, от хора като нея, трябва да знаем, че могат да оценяват по достоинство опонентите си. Нали, защото в случая да говориш за враг е много странно. Смятам, че госпожа Нинова каза това, което мисли, и в никакъв случай казаното не беше само под въздействието на емоция. Ами странни неща се чуха. Чуха се неща, в които Тома Биков обяснява или звучеше, че защитава госпожа Нинова и БСП. Чуха се нападки между Да, България и Има такъв народ, които бяха грозни. Чуха се нападки между мутрите и Да, България, между тях и формацията на Слави. Чуха се грозни внушения. От тях нямаше полза.
И вие също участвахте в една такава схема. Вие казахте на Майя Манолова, че тя има опит да посещава стаи.
Вижте,
какво намеквате?
Добре зная какво казах. Казах го във връзка с това, което тя изрази преди това и внушението, което се опита да направи. Съжалявам, че по този начин реагирах, защото това не е политически аргумент. Но когато...
Защо да не? Ако нещо знаете, казвайте.
Когато хванеш микрофона и започнеш да правиш внушение на всяка цена, дори без да ти е дадена думата, понякога се налага по този начин да се реагира. Не мисля, че беше правилно, но аз изразих това, в което съм убедена. Убедена съм, че много от хората в този парламент говорят на базата на личен опит.
А Майя Манолова, защо ви обвини, че сте съдружничка на косовски наркобос?
Това е една тема, която беше започната в 45-то Народно събрание с внушението на един журналист, който ме повика в коридора, показа ми ни документи от публичен регистър на една фирма, която
съм имала. За ваше общо дружество с
Косовар. Да, показа ми една снимка на човек, когато наистина не познавам. Съвсем логично реагирах и казах, че не зная, зададе ми въпрос. И от тук нататък се завихриха десетки хиляди внушения. Аз нямам определено никакви притеснения по въпроса и не смятам, че трябва да отговарям на подобни неща, пък и не смятам, че това, с кой съм седяла на един чин в първи клас или с кого съм ходила в детска градина, ме определя като човек. Като човек и като обществена личност ме определя това, което правя. Това, което правя и в Народното събрание, това, което правя за региона си, това, което правя за хората около себе си, за обществото. Така че това е тема, по която, какво да кажа, мисля, за мен е изчерпана. Определено липсата на аргументи при госпожа Манолова съвсем логично я навеждат на там. Може ли да кажа нещо?
Да.
Смятам, че това не я е притеснявало, когато се опитваше да ме привлече към нейния проект. Това не притесняваше и госпожа Дончева, когато се опитваше и тя да ме привлече към нейния
кога?
Проект. Ами, с госпожа Манолова по време на протестите. С госпожа Дончева доста години преди това, 2015, тя ни даде регистрацията, с която един за промяна нашата коалиция всъщност участва на местните избори. Срещу основен опонент ни беше кандидатът на ГЕРБ тогава. Така че на първи тур спечелихме, но на втори естествено всички партии до една се обединиха срещу коалицията от безизвестни местни граждани. Така че
Какво трябва да знаем още за вашето минало?
За моето минало?
Да. Карате скъпи коли, например.
Ами за моето минало е хубаво да знаете и това, което е и за моето настояще.
Кажете.
Аз все пак съм работещ човек.
Да, никой не отрича.
Никога не съм се опитвала да направя от политиката поприще и препитание. Не си купувам скъпи чанти в скъпи луксозни магазини в чужбина.
Защо?
При служебни парламентарни командировки, затова защото мога да си го позволя да го правя навсякъде по света, по всяко време, когато обаче пътувам с парите, които съм си изкарала с работа. Работя.
Намеквате за пазарния бояч на някоя от тези две дами?
Не намеквам. Всичко е ясно и е видно. И не само. Мисля, че за миналото на онези, които се препитават в политиката от обществен и публичен ресурс, е нужно да се знае повече. Моето минало е простичко и обикновено. Аз просто работя. Започнала съм трудовият си стаж веднага след завършване на училище. Работила съм и докато следвах. Работила съм през целия си съзнателен живот, продължавам да го правя и смятам, че това до някъде ме е изградило като човек. Не знае какво би могло да бъде интересно за моето минало на широката публика, с изключение на това, че едва дали има човек, в смисъл, аз мисля, че няма човек, който да ме укори и да ме обвини в това, че съм излъгала, измамила, злоупотребила с обществен или с публичен ресурс, че съм ползвала някога такъв и че съм била непочтена към хората около себе си, независимо от това в какъв формат, служебен или граждански, когато съм участвала в някакви...
Благодаря ви за този отговор, да излезем от личния формат и да отиваме отново в политиката, коментар на наш зрител. Понеже всеки ден в парламента партиите на протеста копаят дъното, не е ли време за коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП? Чета дословно. Не мога да повярвам, че го казвам, това пише зрителя или слушателя, но го казвам в името на България. Не е ли време за коалиция ГЕРБ, БСП, ДПС?
Ами време е за разговор. Време е просто да седнат и да разговарят всички онези, които имат претенциите, че могат да управляват България. Прекалено различни са избирателите на тези три формации. Но има едно нещо, което ги свързва, което свързва между другото и онези елементи от партиите на протеста, които наистина си дават сметка какво означава да си играеш с живота на българите. В тази връзка ще се върна в началото на 46-тият парламент, когато също имаше смешни и забавни закачки. Ние работихме, отменихме лятната ваканция, но пък децата ми бяха на море и моят син ми се обади и ми каза: мамо, знаеш ли кое е страшното? Страшното е, че те си играят на политика. Те не осъзнават, че всичко, което правите там, в онова народно събрание, всъщност оказва влияние върху живота на обикновените хора. И в тази връзка мисля, че системните партии си дават сметка за това, което се случва и това, което биха могли да направят. Време е за разговор. Аз не мога да определя формат на една бъдеща коалиция и в никакъв случай не мога да кажа с кого да и с кого не. Затова си има политическо ръководство всяка една партия и формация, но смятам, че разговор трябва да има върху сериозните теми, а те са много.
Добре, но нека да чуем какво мисли вашият лидер Бойко Борисов за бъдещето на България. Това е едно много кратко изявление. Той го направи в НДК на конгрес, или как да го нарека, на младежкия ГЕРБ.
И вътрешното бъдеще на България според вас и каква би била вашата роля? Вие предложихте в речта си помощ на вашите опоненти.
Не, аз им казах как става. Те не са дорасли още да, може би след кризата, която ще дойде сега и икономическа вече, тогава ще почнат да говорят. Още им е рано за изводи.
Изяснили ви се, господин Борисов, какво трябва да е новото послание към избирателите на тези следващите избори? Вашето на ГЕРБ и вашето лично?
Нали го казах, да сме по-силни от хаоса тук, що? И колко?
Спряхте се вече на кандидат президент, господин Борисов?
Айде само оставите с децата, да се поснима малко, отговорите ми всичко. Нали няма комбани хора?
Преди да продължим разговора за Бойко Борисов, искам да видим и още едно много кратко негово изявление, именно за бъдещето на България. Не е налично ли? Така, продължаваме нататък. Да. Госпожо Кирова, какво ще отговорите, ето, на следния въпрос на слушател или зрител? Първата стъпка за измитането на пощите и продажните от парламента е една много коварна и вредна за България. Момент, само че го загубих. Гарга да изгуби изборите. 5 години през условия сеене на омраза и лъжи. Румен Радев президент, Кирил Петков премиер, за да има България. Това за гаргата аз много не го разбрах.
Много и не можах това за гаргата, коя е 5 години.
Но на втората теза. Румен Радев президент, Кирил Петков премиер, за да има България. Как гледате на хипотезата за ново образование? Нова партия?
Да почнем с президента, защото това беше Кирил... Румен Радев президент.
Така.
Първо, отношението на ГЕРБ е ясно по отношение на Радев. Предполагам и не трябва да се повтаря. Ще кажа моето лично. Президентът Румен Радев със своето поведение направи така, че българите започнат да се мразят още повече помежду си. Това не е ролята на обединител и не е ролята на този, който трябва да бъде президент в нашата държава. Това е моето лично отношение и аз съм категорична, че вината за дори за смъкване на рейтинга на институциите, дори за загубата на доверие към определените институции е в поведението на Радев в последните няколко години. Защото когато започнеш да всяваш омраза и да се държиш по начин, който не подхожда на президент, да играеш ролята на политическа партия и политически формат, той трябваше просто да излезе, да напусне президентството и да направи свой формат. Може би щеш да има възможност да управлява.
Но харвардският възпитаник, Кирил Петков...
Мога ли да не коментирам? Ще ви кажа нещо
за Харвард. Не го коментирайте изобщо.
Две думи. Човек, който казва, че е подал заявлението си да се откаже от гражданство и смята, че с това е приключила процедурата, едновременно с това от своят пост на министър би трябвало да спазва законодателството и да е достатъчно добре запознат с него, да го предложиш за премиер, сигурно има хора, които го харесват. Аз смятам, че да се правиш на луд по този начин, буквално, е ужасно. Не мисля, че той не осъзнава вината си. Не мисля, че подписвайки декларация с невярно съдържание, не е знал какво прави.
Оставете обаче тази декларация, вече Конституционният съд поиска съответни документи, чакаме, ще разберем. Аз не съм гадател и врачка, нека да видим законовите разпоредби, какво предвиждат. Но отминава от вниманието на политиците под, така, под булото на политически проекти на Канада, да. Харвард и Дъръбъра. Един много интересен факт. В България настъпва едно укрупняване на медиите и то някак вие политиците не му обръщате внимание. Искам сега да видите какво заяви в Бургас Кирил Петков, за да ще продължа мисълта си. Да. По повод дали ще прави проект с президента Радев и по повод укрупняването на едни медии, които ще изкоментираме след малко. Колеги.
За президента Радев, може ли да кажете, верни ли са слуховете, че ви гласи президента Радев за водач на негова партия?
О, не, аз това ме питах и в индустриалната. Да, не в такава дискусия не е имало. В момента това, което аз знам, е, че президента Радев се опитва третия мандат да се случи. Ако не се случи, следващата му задача ще бъде да направи отново служебно правителство.
Ще ли за ББР малко?
Да.
Това е един от проектите, който беше така и надявам се да говорим в сегашно време да остане във вашата кариера важен.
Да.
Може ли да изясните каква е тая фирма, която така я ръководи Владимир Каролев, който още не знам как е със здравето, намираща се, представляваща ББР в Булсатком. Фирма, която Каролев ръководи, която представлява ББР в Булсатком. Вие за това нещо знаете ли? Аз мисля, че ви го пратих даже.
Чух за нещо такова, но доколкото знам, това, което аз проверих, е, че имало е запитване от Булсатком за финансиране от ББР за доста голям заем, което обаче след като ударихме 5 милионния лимит за финансиране е отпаднало и това всъщност, което разбрах, е, че реално когато лимитирахме 5 милионния таван за нови кредити, близо 850 милиона потенциални нови кредити, които са били с среден размер над 50 милиона, с други думи, старата практика, за която аз говорих, са реално спряни. И много от тези заеми са били почти готови да бъдат дадени, но заради този таван изведнъж остават с невъзможност да бъдат дадени.
Може ли да изясните, министър Петков, това е важно? Дали сега Спас Русев и групата около него, която закупи Нова телевизия, вестници на Делян Пеевски, канал 3 тата, която сега купува Булсатком, т.е. вече е завършена сделката с одобрението на КЗК и КФН, дали всъщност купува и някакъв дял, който се представлява от Каролев от името на ББР? Това е много важен въпрос от ББР, Държавна банка.
Да, доколкото аз знам, такова нещо, лично аз не съм се запознал.
Ще поемете ангажимент да го изясните.
Да, след това интервю сега със сигурно ще проверя. Имаме много добър борд и много добри управители, така че бързо ще разберем това нещо. За мен това,
което
видях... Нямате
го бавите, докато ви сечаме, да?
Не, ние не бавим нищо. Аз се опитвам всеки ден да напредваме.
Госпожо Кирова, не е ли редно да го попита някой от трибуната този министър, който е патримониум на Българска банка за развитие? Как юридическо лице на уважавания Владимир Каролев, споменавам го без никакво отношение, да жив и здрав, надявам се, представлява ББР в най-големия кабелен и сателитен оператор в България, който пък ще бъде придобит, т.е. вече е придобит от Спас Русев, от Виваком и е прибавен с разрешение на КЗК, КФН, тихо мълком в нова телевизия, групата, вестниците, които те взеха от Делян Пеевски, канал 3 и така.
Преди малко, когато започнахте да ми задавате въпроса, преди да изгледаме видеото, по отношение на медиите щях да ви отговоря, че съвсем незабелязано стана прехвърлянето на собствеността на Булсат.ком за политиците. Аз ползвам Булсат.ком.
Поздравявам ви, че сте разбирала.
И в, прибирайки се от дома, един ден моят брат ми казва, бе, знаеш ли какво се случи? Никой не забеляза, но Булсат.ком вече имат нов собственик. И изведнъж се появиха едни канали. Съмнителни, такива, които какво? Преди... Телевизионни канали промениха част от програмата си, те пренареждат част от това, което излъчват. И казва, появи се това, и знаеш ли, онези с онова съдържание и така нататък. Веднага си пролича. Това е негов коментар, той просто има повече време, за да изгледа и да проследи това нещо. Казва, веднага си пролича промяната в... нали, излизаме от една сфера, в която сме абсолютно обективни и излъчваме всичко, което има в ефир, защото казва, на предните места се появиха едни, да не кажа кабеларки, едни канали в телевизионни с определено съдържание, бих казала, интересно.
Ако правилно ви разбирам, приемам, че не се доизказвате.
Най-простичко ще кажа. Промиването на мозъци се прави по различен начин, по всякакви начини, и промяната на собствеността в Булсат.ком за ползвателите на Булсат.ком е ясна и видна. Особено за онези, които се интересуват, които гледат публицистика, новини, които следят нормалните телевизионни предавания за това, защото искат да са информирани и да знаят.
Добре, но този въпрос съм го задала на Кирил Петков преди
това вече
повече
е
от 10 дена. Няма, нито аз имам отговор, нито има публичен
отговор. Аз изгледах видеото преди малко и мога да ви кажа нещо, което ми направи впечатление, начина по който и двата пъти реагира, когато му беше зададен конкретен въпрос. Мисля, че беше леко смутен от въпросът. Предполагам, че може би знае нещо повече и има какво да каже.
Аз пак питам, няма ли да го запитате, ако има още дни в това народно събрание, да поискате един извънреден парламентарен контрол, както в понеделник поиска Христо Иванов извънредно заседание. Вие, каква е процедурата? Аз не мога да съм сигурна вече. За извънредна точка в дневния ред трябва председателски
съвет. Мисля, че няма. Когато има изслушвания, би могъл да бъде зададен въпросът на самите изслушвания.
Да, но това не е предвидено
в
извънредното заседание в понеделник.
Но не е предвидено. Аз мисля, че животът на този парламент приключи. Той приключи с приемането на актуализацията
на бюджета. И аз така мисля,
за това
ми се иска, ако може в понеделник да бъде попитан.
Едва дали някой ще допусне изобщо подобна точка в дневния ред. Аз не знам дали изобщо ще има заседание в понеделник или във вторник, или когато иде, и не смятам, че е нормално да има, но в края на краищата, ако има народни представители, които достатъчно, които са инициирали едно такова заседание, право е на председателя на Народното събрание да ни събере. Смятам, че трябва бързо да ходим на избори. Трябва да си говорим за конкретни
добре,
неща.
Добре, но вие като политическа партия няма ли да се поинтересувате все пак да дадете гласност на състоянието на медиите, защото всъщност вие сте права в това, което казахте. Започва да се пренарежда така на подсъзнателно ниво, ако мога
абсолютно,
да се изразя,
внушението. Внушенията са пренаредени в... Най-страшното е, че боравим с внушения, дори и в медиите. Че отдавна сме се откъснали от фактите, че не говорим по същество И това
Вие
продължава.
Вие, Гергиш, вземете си направите на телевизия, не мога да разбера.
Ами не знае, наистина не знае. Ай, пълно е с партийни телевизии, да, и те доста добре работят в тази
насока. Да, вече Бойко Борисов си има телевизия в Фейсбук, но...
Ами, аз пък си мисля, че идва моментът, в който хората трябва да се замислят за нещата, които се случват конкретно. И не е нужно да ги презентираме по какъвто и да е начин в медиите. Те в един момент влияят на живота ни, влияят на всичко, което ни се случва. Не смятате ли, че хайде да отидем на спрените проекти инфраструктурни. Ако започнем от тях и ако преминем през много неща, които през следващите месеци няма да се случват и които не се случват от февруари насам, защо някой си мисли, че българинът е глупав и няма да разбере кое е по-полезно за него?
Точно така. Много хубаво ми подавате ръка за последния въпрос. На къде ГЕРБ и Бойко Борисов на тези избори? Кой ще ви припознае? Можете ли да задържите постигнатите гласове или дали да ги увеличите?
Аз мисля, че припознаването трябва да бъде от всички онези, които се доверили на политиката на ГЕРБ до момента. И на това, което на желанието за промяна, което се показва в тази политическа партия, с всичко, което беше показано и на изборите за 45-то и за 46-то Народно събрание, и с поведението на групата в зала, и най-вече, ако трябва да бъде припозната, защото аз смятам, че това не е необходимо, партията трябва да бъде избрана от онези хора, които искат стабилност и предвидимост в управлението. Много неща са се случили по грешен начин, но още повече се случили по начин, по който живота ни да стане по-добър. Ние сякаш забравяме, че това, което се случи през последните 15 години, последните 7-8 години на България, не е даденост. А животът ни коренно се промени. И покрай многото неща, които не харесваме, има още повече, които са изключително положителни. И трябва да си даваме сметка за тях и да ги оценяваме. Те не са поднесени на тепсия, не са случили просто така. Някой е положил усилия в тази насока.
Кой ще бъде президента на ГЕРБ?
Не зная, ще бъде мъж. Ще бъде...
Мъж.
Мъж, доколкото зная, с коса очила, това беше описанието.
Това беше описанието на Бойко Борисов, да.
Борисов, да. Не зная, затова мисля, че ще събираме тепърва и ще разговаряме всички заедно, за да вземем едно правилно решение. Смятам, че трябва да е личност, която да може да обедини по-широка група от хора, да бъде доказан в обществото с това, което е направил. Разбира се, това е мое лично мнение. Не смятам, че трябва да е тясно партийна кандидатура.
Говори се много за мъж с очила и коса. Петър Стоянов, предишния президент на СДС.
Значи, много мъже има с очила и коса и не бих влизала в това.
И Даниел Митов също с очила и коса.
Аз мисля, че това е просто някакъв образ. Да. Като антипод на онези, които нямат коса. Защото косата ни е връзка с космоса и с Вселената и ни показва как възприемаме енергията и как я предаваме. Може би това е образът, който е искал да ни внуши Борисов, когато е говорил за косата.
Разбрах ви, много ви благодаря за това интервю.
И аз ви благодаря.
Пожелавам ви така, да продължите с енергията.
Дано да имаме възможност. Лично аз смятам, че трябва да има възможност да реализираме политики. Участието пъс да участва в това Народно събрание не носи нищо.
Благодаря ви. Още веднъж. Излизам от ефира за кратко и се връщам отново.